Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 20. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Za Crnu Goru je važno da ubrza tempo sprovođenja reformi i da na dijelu potvrdi posvećenost evropskom putu. Poručeno sa sastanka ministarke evropskih poslova Meide Gočević i otpravnice poslova ambasade Mađarske u Podgorici Mire Vujić. Stoltenbergu Sarajevu poručio: zabrinuti smo secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem. Protesti poljoprivrednika koji traže bolje uslove za agrar nastavljeni u gradovima širom Srbije uz blokade puteva koji su nešto duže nego prethodnih dana. Desničarski kandidat Javier Milei novi je predsjednik Argentine nakon pobjede u drugom krugu izbora. U nastavku emisije. Uoči decembarskih izbora za Radio Slobodna Evropa govori Daniel Voxler, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na pitanje može li se očekivati jačanje desnice, kaže:
uvek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana glavnoj inspektorki za poljoprivredu, vino i ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragani Kandić-Perović, osumnjičenoj za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita. Pritvor je određen suvlasniku kompanije Nixon Čavor, Nikiti Čavoru, kojeg sumnjiče za podmićivanje Kandić-Perović, kao i veterinarskom inspektoru Marku Šakariću. Za Crnu Goru je važno da ubrza tempo sprovođenja reformi i da na dijelu potvrdi posvećenost evropskom putu. Poručeno je sa sastanka ministarke evropskih poslova Meide Gočević i otpravnice poslova ambasade Mađarske u Podgorici Mire Vujić. Iz Ministarstva evropskih poslova saopšteno je da je na sastanku zaključeno da će se posvećenost evropskom putu najbolje demonstrirati kroz ispunjenje preporuka iz izvještaja Evropske komisije. Gočević je zahvalila na kontinuiranoj podršci koju Mađarska pruža Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u dijelu pružanja ekspertize u više pregovaračkih oblasti. Zabrinuti smo secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem, izjavio je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a na konferenciji za novinare u Sarajevu 20. novembra tokom posjete Bosni i Hercegovini. To prijeti da potkopa stabilnost i oslabi reforme. Svi lideri moraju raditi na napretku, a na nama je izuzetno važno i predani smo sigurnosti i stabilnosti ovoj regiji, u vašoj državi koja ima veliki značaj za region Zapadnog Balkana i zato produbljujemo naš politički dijalog i našu praktičnu saradnju, kazuje Stoltenberg. Protesti poljoprivrednika koji traže bolje uslove za agrar nastavljeni su u gradovima širom Srbije uz blokade puteva koji su nešto duže nego prethodnih dana. Zemljoradnici koji od 13. novembra blokiraju ulaz u rafineriju naftne industrije Srbije u Novom Sadu najavili su dodatnu radikalizaciju protesta. Od 11 sati su počeli blokadu na izlazu iz novosadskog naselja Šangaj, propuštajući vozila na pola sata. U posebnom odjeljenju Osnovnog suda u Prištini održana je prva rasprava prvog suđenja u odsustvu za ratne zločine protiv optuženog Čedomira Aleksića. On je optužen za ratne zločine počinjene od januara do maja 1999. godine na Kosovu. Optužen je od januara do maja 1999. godine, sarađujući sa grupom kriminalnih organizovanih ljudi, odjevenih u policijske paravojne vojne uniforme, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je odnos Evropske unije prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Sagovornice su bile Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za bezbjednostne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto je Brisel vrlo mlako reagovao na Dodikove ponovljenje prijetnje o ocijepljenju Republike Srpske, kako se Evropska unija može suprotstaviti Rusiji koja nastoji da destabilizuje Zapadni Balkan ukoliko toleriše ponašanje Milorada Dodika, glavnog Putinovog igrača na Zapadnom Balkanu. Voditelj Omer Karabeg.
Gospođo Bećirević, zašto je Dodik u posljednje vrijeme toliko agresivan, stalno prijeti odcjepljenjem Republike Srpske, napada i vrijeđa zapadne ambasadore, uvodi ruske zakone u Republiku Srpsku poput onog o stranim agentima?
Konstanta Dodikove agresivnosti ima naravno refleksiju i u ostvarivanju njegovih političkih ciljeva, postepenog do duše, ali ti su ciljevi veoma jasni. Jedina konstanta u njegovom političkom programu je zapravo secesija. I u tom smislu on je napravio ozbiljne institucionalne pripreme i u tome mu je pasivnost Brisela dosta pomogla. Oni su dugo smatrali da pristajući na Dodikove ucjene da tako kupuju njegovu kooperativnost. Sjetimo se samo maja 2011. kada je u Banja Luku došla Catherine Ashton, nekadašnja visoka predstavnica Evropske unije. Ona je tada sa Miloradom Dodikom razgovarala o referendumu o pravosuđu. On je tad prijetio tim referendumom testirajući dokle može ići u konfliktu sa međunarodnom zajednicom kao i stranim sudijama i tužiocima u sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj je bio da on učvrsti svoju vlast i onemogući djelovanje protiv njega i elita koji su oko njega. Nakon te posjete postignut je dogovor, Dodik se povukao, ali strane sudije i tužioci su otišli iz Bosne i Hercegovine. To je na izvjestan način bila prekretnica u načinu na koji Dodik djeluje i komunicira sa međunarodnom zajednicom, posebno sa Evropskom unijom. On vrlo slične taktike koristi u nastojanju da ovlada Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, da utječe na procese i odnose u zemlji, tačnije da da legitimitet svojim odlukama koje su destruktivne po zemlju. Ali mi vidimo da i danas Evropska unija zapravo ima tu taktiku smirivanja Dodika. On kombinira razne taktike, uključujući agresivnost retoričku koju ste vi spomenuli, i tom kombinacijom raznih taktika u kontinuitetu on uspijeva da ostvari svoj cilj sa Evropskom unijom. Dobro mu ide, ja bih rekla.
Gospođo Topić, zašto je Brisel tako mlako reagovao na Dodikove prijetnje o odcjepljenju Republike Srpske, koje on u posljednje vrijeme stalno ponavlja? Usto najavljuje i ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu.
Mislim da se dugo vremena vjerovalo u briselskim krugovima da je ta njegova retorika, odnosno prijetnja secesijom, zapravo pucanju prazno, čime se ta opasnost relativizovala. I jednostavno smo došli u situaciju da se često kaže da je to samo prazna priča, prazna retorika iza koje neće stajati nikakvo djelo, čime se ta opasnost dobrano podcijenila. Međutim, mislim da je generalno iza svega toga se krije jedan vrlo pogrešan pristup Brisela, koji ja nazivam pristupom stabilokratije, i mislim da se nije samo igralo na tu kartu Milorada Dodika, odnosno te zebnje da bi on mogao izazvati neku vrstu nereda u Bosni i Hercegovini, već se generalno vjerovalo da su glavni igrači i garanti stabilnosti u ovoj regiji Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. I onda je dugo vremena Brisel zatvarao oči upravo pred autoritarnim tendencijama, pred restriktivnim zakonima, gušenjem slobode medija i mišljenja, očitim i vrlo izraženim povredama ljudskih prava, i onda smo se našli u jednom vrtlogu nestabilnosti gdje se zapravo vrlo javno i vrlo otvoreno traži ujedinjenje svih srpskih država, pa se onda baca ta opasna žaoka ne samo više na spajanje i povezivanje Republike Srpske i Srbije, već se tu ide i uključuje širi prostor, uključujući i Crnu Goru.
Bio to isječak iz naše emisije Most Omera Karabega. Njegove sagovornice bile su Edina Bećirović, profesorica Fakulteta za bezbjednosne studije u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Decembarski izbori koji su raspisani za Skupštinu Srbije ipak su legitimni iako su vanredni, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Boxler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On navodi da opozicija pokušava da pokaže da su ovi izbori sistemski, dok vladajuća Srpska napredna stranka pokušava da mijenja taj diskurs oko čega su izbori i igra na kartu Kosova. Ne vidi da je u Srbiji izrazita tendencija jačanja desnice kao u nekim evropskim zemljama. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta govori to što će ovi parlamentarni izbori u decembru u Srbiji biti četvrti vanredni izbori od 2012. godine? Da li to na neki način obesmišljava izjašnjavanje građana?
Srbija ima neku praksu da stalno ide na vanredne izbore potpuno bez koristi, pošto ne postoji neka kriza te vlade u smislu da izgubila podršku, nego ako nešto bude razlog da to je pošto se vladajuća stranka uplašila od protesta koji smo imali, ali nisam siguran da bi to obesmišljava izjašnjavanje građanka i građana, mislim da su ti izbori ipak legitimni ako su vanredni.
Da li se tako učestali vanredni izbori mogu smatrati izvorom demokratije ili su možda na neki način pokazatelj da se Srbija udaljala od demokratije?
Ako stalno raspisuje izbori vanredno u trenutku kad odgovara vlasti, to naravno otvara mogućnost za neku stratešku manipulaciju, ali niti bih ja to nazvao kada to nije demokratsko, niti ja tu vidim neku veliku strategiju vlasti koja im može pomoći ili štetiti, nego više imam osjećaj da je to postalo neka praksa koja je uzaludna.
Kako biste vi opisali trenutni politički sistem u Srbiji? Sa kojom evropskom zemljom biste mogli da uporedite prilike u Srbiji?
Srbija više nije demokratija. Srbija se udaljila od demokratije, danas je neki sistem koji mi zovemo kompetitivno autoritarni, znači imamo neke elemente autoritarnih država, ali ipak još postoji izborno takmičenje. I sad, svaka zemlja koja je tu negde u taj sivoj zoni između demokratije i autoritarnih zemalja je jedinstvena, pošto na jedinstveni neki svoj način ograničava slobode građanka, građana, slobode medija, ali ako me pitate s kim mogu da usporedim Srbiju, mislim da Srbija negde se i nalazi ne samo geografsko, nego i po pitanju demokratije između Turske i Mađarske.
Da li postoji opasnost od jačanja desnice na ovim izborima kao što se to dešavalo u nekim evropskim državama?
Ne mislim da je to neka sad izrazita tendencija Evropi sad neke zemlje idu u jednom pravcu, druga idu u drugom pravcu, to smo uvek imali. Niti mislim da je ta podela na levicu i desnicu trenutno vrlo važna u Srbiji. U Srbiji naravno imamo kroz istoriju više stranačkih izbora, uvek neku vrlo, vrlo jaku nacionalističku struju, neki su dobili radikali, onda to prešlo u neke druge stranke, sad imamo opet neku novu formaciju, koaliciju koja se formira na desnoj strani, ali to, ja tu ne vidim da je to nešto novo, uvek su bili jedan vrlo veliki broj glasača u Srbiji desno nacionalističko predeljeno i što samo se menjuju akteri koji se založe za to.
Znači, ne mislite da oni mogu da dobiju neki veći broj glasova nego što je to bilo u dosadašnjem sastavu parlamenta?
Pa mogu naravno da dobiju ogromni broj glasova, ali kako vi gledate što je bilo ranije, kad su u nekom trenutku radikali bili najveća stranka u Srbiji, ili ako vi gledate što smo imali prošlih 10 godina, da je SNS koji ipak su u velikom broju ljudi koji su prešli sa malo manje provokantnom stilom, ali koji su i opet prešli iz radikalne stranke. Uvek smo imali to prisutno u srpskom društvu i u srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Bio je ovo Daniel Boxler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i vanredni profesor za studije nacionalizma i političke nauke pri Centralno-Evropskom univerzitetu u Beču.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kako je bilo živjeti kao izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili, danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanski nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Slušajte u priči One Čelić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga trpiti, znači to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svakih 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerojatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koje su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i ona nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada. I onda smo imali svoju sobicu i zajedničko kupatilo i zajednička kuhinja. I to je to neko prvo iskustvo tog nekog izbjegličkog života. Naravno, sve je bolje od rata i ali pucnjave.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine, danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka
je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanskim mostu su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da smo da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin. Ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete. No to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja europska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Kako danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Sa kojim se problemima suočavaju? Koliko je važna borba za prava LGBT osoba?
Mislim da je izuzetno, izuzetno važno. Kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupe.
Prema podacima organizacije Transgender Europe, u posljednjih godinu dana u svetu je ubijeno 320 trans osoba. Nevladina organizacija, da se zna, evidentirala je 94 napada na LGBT populaciju u Srbiji tokom 2022. Najveći deo njih dogodio se u periodu kada se u Beogradu održavala manifestacija Europride.
Za sav stid, sram i sav užas koji su nam nameli, najveći lek je ipak zaista ljubav. Volite sebe, volite jedni druge, saosjećajmo i empatišimo jedni s drugima, pomažemo jedni druge, jer jedino tako ćemo zapravo doći do boljeg društva za sve nas. Hvala vam!
Čuli smo govor sa posljednjeg Prajda u Beogradu. A kako je bilo organizovati prvi? Taj Pride ostaće upamćen po nasilju prema učesnicima manifestacije. Skup je organizovan u centru Beograda 2001. pod sloganom Ima mesta za sve nas. Iako se unaprijed procjenjivalo da je okupljanje bezbednosno rizično, policije nije bilo dovoljno i nije adekvatno reagovala na nasilje. Prema podacima organizacije Belgrade Pride, više od 40 osoba je povređeno, dok je zvanična reakcija vlade Srbije tada izostala.
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali također ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo s obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu.
O ovim temama u podcastu Glasom mladih govori Agata Milan Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Ovu epizodu, kao i ostale, možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama.
Očekivanja od zajednice opština sa srpskom većinom i njene nadležnosti neka su od pitanja na koje je Radio Slobodna Evropa dobio potpuno drugačije odgovore od građana Kosova iz redova albanske i srpske zajednice. Svi sagovornici uglavnom kažu kako su svoj stav o zajednici formirali na osnovu izjava političara sa Kosova ili Srbije izvještavanja medija o tom pitanju. Za kosovske Albance zajednica je simbol podjele, dok je za Srbe ona ključna za opstanak. Detalje donosimo u priči Sandre Cvetković.
50-godišnji Mustafa iz Prištine veruje da bi zajednica opština sa srpskom većinom dovela do još dublje podele između pripadnika albanske i srpske zajednice na Kosovu. Prema njegovoj oceni, ova zajednica ne bi trebala ni da se formira, jer, kako kaže, Srbi već imaju sva prava na Kosovu. Zašto se ne bi dogovorili da svi žive zajedno kao ljudi, kao komšije, kao sugrađani? Zašto mora da bude nečeg posebnog? Sličan stav iznosi i njegova sugrađanka Valjbona. Ona je zaposlena kao medicinska sestra u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Prištini i smatra da zajednice na Kosovu ne bi bile ravnopravne ukoliko se formira institucija koja će okupljati samo Srbe. Srbi treba da imaju ista prava kao i druge manjinske zajednice. Ne treba da budu privilegovaniji od ostalih, smatra ona. Međutim, Slaviša iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine, očekuje da zajednica Srbima na Kosovu donese ekonomski prosperitet, te da se kroz nju sačuvaju institucije Srbije.
Naše djeci bi imao malo prioritet da možda se zaposle, da možda završava i tako. Ja imam troje djeci, nije nam i ne.
U srpskim sredinama na Kosovu paralelno funkcionišu institucije Srbije u kojima je zaposlen veliki broj ljudi. Marija iz Severne Mitrovice na severu Kosova, kako kaže, nema veze sa institucijama Srbije, odnosno ona vodi svoj privatni biznis. Ipak očekuje da prosvetne i zdravstvene institucije vode i organizuju njeni sunarodnici kroz zajednicu opština sa srpskom većinom.
Pričam isključivo zbog svoje dece. Najbitnije bi nam bilo da što se tiče prosvete, prosveta ostane u srpskom sistemu, jer ja želim da mi deca uče na srpskom. Naravno, tu dolazi obzir i zdravstvo, zato što želim da nas leče naši doktori.
Mustafa iz Prištine pak ima drugačiji stav od građana srpske zajednice i kada su u pitanju nadležnosti zajednice. Prema njemu, jedna takva institucija bi doprinosila tenzijama ukoliko bude imala izvršna ovlašćenja i pravi poređenje sa Republikom Srpskom, jednim od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Tamo stalno ima problema, stalno su neke tenzije, kaže ovaj meštanin Prištine. I visoki zvaničnici Kosova su u javnosti iznosili zabrinutost da bi zajednica mogla štetno da utiče na unutrašnje uređenje, te da neće dozvoliti bosnizaciju ili stvaranje Republike Srpske na Kosovu. S druge strane, Bojan iz Severne Mitrovice kaže da formiranje zajednice nema smisla ako ona nema izvršna ovlašćenja. Dodaje i da institucije Srbije na Kosovu ne bi trebale da se ugase ili pređu da rade pod kosovskim sistemom.
Ta zajednica trebala da ima neku izvršnu vlast, sada to treba da postoji kao neka, ne znam ja kako to da definišem, da se bavi samo nekim stvarima koje nisu prvobitno bile predviđene, ali eto, tek da se ispuni neka forma.
21. oktobra ove godine diplomate Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Italije i Evropske unije predstavile su Kosovo i Srbiji statut zajednice opština sa srpskom većinom. Nakon toga su obe strane saopštile da je taj dokument prihvatljiv. Međutim, u javnosti se o njemu ništa ne zna osim onoga što su izneli zvaničnici Evropske unije, a to je da se radi o modernom evropskom modelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bilo je to sve u našoj današnjoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Do slušanja.